Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun regăsit, vă spune Mihaela Andrei. Perioada în care ne aflăm, premergătoare Crăciunului și Revelionului, este una pe cât de frumoasă și de așteptată, pe atât de solicitantă. Pentru a ne bucura cu adevărat de ea, este însă necesar să ne calibrăm dorințele și eforturile nu cu ceilalți în niciun caz, ci cu resursele de care dispunem. Este o adevărată artă să reușim asta, implică mai multe lucruri, mai multe etape și primim răspunsuri și recomandări de la întrebările la această temă astăzi de la Cornel Marcu, care este trainer, psihoterapeut și este speaker motivațional, o persoană publică cunoscută. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența, pentru revenirea în studioul Radio Constanța.
Bună ziua, bine v-am regăsit!
În tabloul pregătirilor pentru sărbători, uităm sau neglijăm echilibrul, ne euforizăm, ne inflamăm, cum se spune, vrem ca totul să fie la superlativ, cât mai mult, cât mai bine. Prima întrebare ar fi, oare toți avem nevoie de aceleași lucruri și în aceeași măsură?
Dacă toți ne-am dori aceleași lucruri și în aceeași măsură, ar trebui să avem toți aceeași mașină, aceeași casă, aceeași haină, același telefon. Istoricul personal al unei persoane face ca lucrurile să se diferențieze foarte mult în personalitatea umană și ca atare, spre fericirea și bucuria noastră, devenim unici, atât de unici ca și femeie, ca și bărbat, încât pur și simplu ne dorim alte lucruri. Pericolul care cade din această perspectivă este să ne dorim ce își doresc alții. Acolo poate este o virgulă la care trebuie să medităm și să ne gândim cu seriozitate, în sensul că există riscul ca, neavând noi construcția noastră personală despre nord, să mergem după nord oferit de alții, neavând visul nostru, să mergem după visul celorlalți.
Deci acolo este cheia în conștientizarea propriilor nevoi și în autocunoaștere.
În conștientizarea propriilor nevoi și, desigur, de fapt ăsta este primul pas în orice călătorie, să-ți dai seama unde te afli în momentul de față. Acum spuneți de că vin sărbătorile și lumea este poate exuberantă. Ar trebui să avem perspectiva poate a celor patru anotimpuri. Jim Rohn, un vorbitor excelent în ceea ce înseamnă dezvoltarea personală, prezenta această diferențiere între ceea ce înseamnă poate pe de-o parte, și nu ne referim la cele patru anotimpuri ale anului, ci patru anotimpuri ale vieții. Pentru explicație și apoi ne întoarcem. În sensul că există o perioadă de primăvară în care construim și suntem tineri și învățăm, vara absădim, toamna culegem, iarna stăm și ne bucurăm de foc și tot ceea ce s-a cules. Ca atare, am pășit în iarnă și ar trebui să ne bucurăm de tot ceea ce am reușit anul acesta. A fost o primăvară, a fost o vară, o toamnă în care am cules roadele anului. Și poate ar trebui să efectiv să luăm piciorul de pe accelerație. Chiar să reușim să ne bucurăm, cel puțin poate luna decembrie, pentru că ianuarie, februarie, sigur, fiecare dintre noi intră într-o altă zonă a energiei și începe anul și vreau să fac alte lucruri. Dar cred că luna decembrie ar putea să fie una în care ne luăm timp să medităm asupra ceea ce am reușit să facem anul ăsta, în 10 ani, sau poate până în acest moment al vieții noastre.
Este un model foarte frumos acesta al anotimpurilor, se aplică și vârstelor noastre.
Absolut.
Dar cred că se aplică probabil fiecărui proces prin care trecem în viață.
Putem să folosim analogia aceasta, desigur, de ce nu? E, cred că o perspectivă ușoară de a înțelege că există o perioadă în care trebuie să planificăm, o perioadă în care facem ceea ce avem de făcut, o perioadă în care culegem și desigur este un moment important și o perioadă în care celebrăm.
Celebrăm și ne odihnim.
Și ne odihnim. Avem nevoie, corpul nostru, mintea noastră, să nu ne păcălim că dacă stresul a încetat, el încă nu mai își face, să zicem, prezentă efectul. În sensul că există o serie de statistici care ne prezintă, într-o grafică puțin forțată, cam care sunt elementele cele mai stresoare. Moartea unei persoane dragi, ruperea unei relații cu o persoană dragi, concediere de misie, schimbarea unui loc de muncă, a orașului și așa mai departe, sunt poziționate foarte sus, unde poate, să zicem, nu știu, s-a spart un geam sau cauciucul, unde sunt poziționate foarte jos. Să nu ne păcălim că pe tot parcursul anului, da, primăvară, vară, toamnă, nu s-au întâmplat lucruri care ne influențează inclusiv. Și noi dacă nu știm să facem un, să zicem, o golire, o supapă care să ne permită să descărcăm ceea ce s-a întâmplat peste an, trebuie să înțelegem că îl vom duce mai departe, în anul următor.
Un balast.
Vom duce un balast, un bagaj cu noi. Asta se întâmplă și când te muți, poate, în altă țară și spui că, uite, simt sigur că o să fie la fel ca, o să fie diferit față de ceea ce este. O să fie la fel pentru că tu mergi cu mintea ta cu tine. Nu e mintea altuia, dar într-adevăr va fi alt context. La fel când te duci într-o relație, trebuie să te cureți de ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru că altfel te vei duce și persoana din fața ta nu va avea nicio vină, pentru că tu deja vii montat, deja vii cu, poate, dezechilibrat în diferite situații.
Avem nevoie de o resetare, așadar, personală și de o atenție și spre metabolismul emoțional.
Absolut, absolut, absolut. Avem nevoie, poate, femeia și bărbatul să stea să se uite în foc. Și cred că perioada aceasta a sărbătorilor, mai ales pe cultura românească, care e încărcată cu foarte multe tradiții interesante și frumoase, poate să fie un astfel de moment de meditație. Nu de aceea să nu uităm că punem și gutuile în geam, galbene și care ne oferă un ghid al luminii. Fiecare în casa noastră știe de unde vine soarele și unde apune, știe pe ce parte a geamului. De aceea, dacă știți, colindele spun de gutuie în geam.
Exact.
Să punem o gutuie, două în geam, galbenul respectiv, pentru o perioadă de timp ne va aduce căldura undeva într-un mod, să zicem, metaforic. Ne va aduce lumina într-un mod metaforic. Dar noi vom ști acolo galbenul respectiv.
Simbolistica e foarte importantă. E
absolut
un instrument.
Absolut, absolut.
Compararea cu ceilalți ne aruncă într-o cursă epuizantă, păguboasă. Cum putem să ieșim din ea? Cum putem evita sau măcar să micșorăm impactul comparației? În mod involuntar toți facem asta.
Nu este într-un mod involuntar, este un obicei pe care, din păcate, l-am căpătat în mica copilărie, în momentul în care familia, când mă refer la familie, sunt toți cei apropiați nouă sau profesorii, creau o comparație. Acum, era forma lor de a ne ajuta să, nu știu, să devenim eficienți în diferite lucruri. În speță temele, învățatul, răspunsurile pe care le făceam, timpul petrecut la învățătură în raport cu. Din păcate, obiceiul a rămas undeva acolo și undeva când devenim adulți, adică depășim cel puțin vârsta de 25-30 de ani, a ne compara pe noi cu ceilalți rămâne și este păgubos, în sensul că ce se întâmplă dacă eu mă compar cu Ionuț? Nu contează cine este Ionuț. Mă compar cu Ionuț, dar dacă Ionuț o ia în jos, ce fac atunci eu? Dacă Ionuț o ia prea tare în sus? Dacă Ionuț o ia prea tare în sus sau dacă Ionuț pleacă, atunci eu cu cine rămân? Singura comparație acceptată este doar cea cu noi, cel de ieri. Față de acum o lună am o competență nouă sau cel puțin 10% din ceea ce îmi doream. Până acum un an, uite, am reușit să fac un lucru. Este singura comparație. Mai este bună comparația undeva să ne comparăm cu Cornel, cel din viitor. Pe cultura românească există un minus aici în ceea ce privește faptul că nu suntem lăsați să creăm sau nu suntem învățați. Nu lăsați. Nu suntem învățați să creăm un eu al meu viitor, un eu ideal. Un Cornel cu care eu să mă compar, să zic, dacă eu vreau să mă comport într-un anume fel în 5 ani de zile sau am anumite atitudine, să am anumiți oameni lângă mine, să trăiesc într-o anumită casă, cu o anumită mașină, să am un job sau o echipă, cel care este peste 5 ani față de cel care sunt acum, ce ar trebui să schimb, ce îmbunătățire pot să aduc? Sau, azi am stat o oră pe internet. Mă ajută să devin Cornel peste 5 ani, acel Cornel idealizat, iarăși este o zonă de comparație utilă. În rest, cu exteriorul, este bine să învățăm și să ne obișnuim și să evităm să ne mai comparăm.
Această comparație și competitivitate în care trăim din prima copilărie este cumva și o formă de validare a părinților noștri prin noi înșine, o formă de validare nu neapărat ideală?
Consider totuși că competitivitatea este foarte utilă și sănătoasă. Nu neapărat comparația. Comparația înseamnă, pentru mine, este că...
Iată două nuanțe diferite
sunt,
și interesante.
Sunt nuanțe diferite, da, nuanțe diferite. A intra în competiție cu cineva, inclusiv cu partenerul meu, eu cred că este spre o direcție interesantă și frumoasă. Atât timp cât nu sunt, să zicem, o competiție negativă și urâcioasă și în care ego-ul explodează. Dar atât timp cât există comunicare și intru într-o competiție sănătoasă, echilibrată și funny, păi de acolo ies numai lucruri frumoase și extraordinare.
Și pe lucruri valoroase și autentice.
Și pe lucruri valoroase. Pe lucruri valoroase. Să fac poate mai mult decât tine ce ai făcut tu săptămâna trecută din punct de vedere al romantismului. Sau poate ai gătit, sau poate a surprizei. Iată o competiție care o cred sănătoasă și frumoasă. Să intri într-o competiție în care nu vorbești cu mine, ok, nu vorbesc nici eu cu tine. M-ai făcut de rușine în grupul meu de prieteni, ok, lasă că te fac și eu de rușine. Iată o competiție care duce spre nepotrivire și lucruri care, de fapt, cuplul ar trebui să-ți fie spre bucurie și nu ar trebui să-ți fie spre supărare și tristețe.
Pe o listă a comportamentelor nesănătoase care se exacerbează în această perioadă, eu am pus așa, excesele de tot felul, shoppingul compulsiv, consumerismul scăpat de sub control. Ce spune, de fapt, despre noi excesul? Pentru că este și un adevărat curent astăzi împotriva unui consumerism scăpat de sub control. Deci care este mecanismul din spatele exagerărilor noastre, comportamentale, achiziționale, emoționale, de orice factură?
Pot fi, vă dați seama, mult mai multe izvoare care ne fac să ajungem acolo. Numai că ceea ce observ, să spunem, la cabinet sau în sălile de, unde sunt participanții pentru dezvoltare personală, observ că de multe ori ei
identifică sau nu identifică ceea ce îi mână?
Nu identifică, din păcate, ceea ce-i mână și merg, să zicem, dintr-un ritualism. Merg dintr-o, să zicem, e modul lor de a celebra prin exagerare.
Frumos, interesant.
E modul lor de a celebra cu ceva mai scump, cu ceva poate chiar nepotrivit de multe ori, dar pentru că îmi doream de 2, 3, 5 ani, dar după o lună, două, va sta undeva într-un colț și nimeni nu va folosi.
E modul lor de a-și dărui un surplus de iubire de sine atunci când ea nu există.
Într-un fel, exact așa. Căutăm validarea de care mă întrebați mai devreme, de fapt, prin obiecte mai scumpe, mai strălucitoare. Nu zic că obiectul ieftin sau obiect scump, ci poate mai strălucitoare cu ghilimele de rigoare.
Exact.
Pentru că dacă ai muncit în primăvară, vară, toamnă și îți permiți o călătorie, o mașină, o casă, felicitări continuă.
Dar trebuie să o faci pentru tine, nu pentru imagine neapărat.
Nu pentru imagine. Există iarăși în cultura românească această cutumă a afișării în loc a bucuriei că mi-am luat o mașină și călătoresc cu ea. Din păcate, aici poate marketingul este cel care ne păcălește, în sensul că de multe ori, și poate ați observat că s-au făcut analize, că de multe ori poate ceasuri de marcă nu vând ceasuri, ci vând o poziție, un status, sau nu știu ce marcă de
exact.
Mașină, nu vinde neapărat mașină, ci vinde poate
un status,
luxul, confortul, da. Siguranța și atunci ni le cumpărăm sub forma aceasta.
Cumpărăm o altă variantă a noastră care de fapt poate nici nu există încă, nu?
Nu știu, nu, n-aș aluneca așa pe exprimare, dar clar vrem să ne întregim cumpărând.
Ce frumos, da.
Vrem să ne întregim, vrem să ne completăm cumpărând și nu experimentând. Este o diferență enormă. A experimenta o emoție, un sentiment, este de muncă acolo. Acum, într-adevăr, mass media, televiziunea te aduc mai aproape și te pun în fotoliu tău în fața Antarcticii sau poate Parisului sau poate într-un film de acțiune sau poate vezi fotbal sau Formula 1. e dificil acum pentru noi să plecăm toți să le vedem pe toate deodată. Dar, din păcate, creează și undeva în interiorul nostru această slăbiciune. Iată că am cu nu știu, 50 de lei pe Netflix, nu-mi dau seama cât costă sau ce se întâmplă. Uite câte pot să am, atunci cu 100 de lei pot să-mi cumpăr alt obiect care să mă satisfacă în felul acesta. Ca întotdeauna, cred că aici este o provocare pe care noi cei de vârsta noastră trebuie să o luăm în considerare, faptul că s-a creat telefonul să putem comunica la distanță, iar el s-a transformat în gadget care are de la video, la audio, la citești cărți pe el, filmezi, faci de toate, de la internet care a fost creat tocmai să ne informăm, să transmitem informația și acum, de fapt, nu-l mai vedem așa. Iată că am ajuns în momentul de față încât cu diferite sume de bani cumpărăm obiecte și nu cumpărăm, de fapt, experiențe. Există în scrierile Sfinților Părinții o poveste foarte frumoasă pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră și sper să aibă sens pentru toată lumea. Faptul că la un moment dat vei câștiga una dintre cele 7 valori creștine, curaj, iubire, a spune adevărul, iertare, în momentul în care, de fapt, tu manifesti cu adevărat curajul, sau spui ceva despre ceea ce nu puteai să spui, ierți ceva sau pe cineva care nu puteai ierta. Că altfel de, dacă iau foaia din fața noastră și o rup în două și zic iartă-mă, tu o să mă ierți și o să zic, uite, eu am valoarea anumită iertare. Nu, de fapt, îți vei câștiga cu adevărat valoarea respectivă în momentul în care cu adevărat poți ierta ceva ce nu puteai ierta. Ca atare a experimenta emoții, a experimenta stări este mult mai greu decât mă duc 100 de lei, 1000 de lei, 2000 de lei, 5000 de euro și să-mi iau obiecte care astfel mă întregesc pe mine ca imagine socială. Va fi mult mai interesant, de fapt, nu știu, să stai jumătate de oră, o oră, chiar dacă e frig și e urât afară, să stai la aer sau să mergi pe jos într-o pădure sau să te cațări pe munte.
Sau să trăiești cu emoția ta poate nu confortabilă, nu?
Sau să trăiești cu emoția ta inconfortabilă. Cu toții, acum, pentru că soarele nu prea mai apare pe cerul din zona noastră, clar, lipsa luminii, lipsa căldurii ne face să devenim puțin melancolici. Și dacă mai vin și provocările și stresul de peste an, clar că ne duce spre tristețe și simțim nevoia să stăm mai mult decât să fim activi față de primăvara, vara, care sunt alte sezoane și altă energie, soare, căldură și noi creștem altfel, tot înflorește în jurul nostru. Acum iarna, mai ales decembrie, eu cred că este o invitație sănătoasă să medităm, să ne bucurăm de gutuia din geam, de un foc, de și prietenia celor din jur.
Și chiar să ne cumpărăm lucruri, să ne facem cadouri, însă calibrat cu nevoile și cu posibilitățile noastre, pentru că ideea nu este să nu ne mai cumpărăm nimic, ideea este să nu fim manipulați de excese care până la urmă o să ne arunce și în depresie și în situații mai greu de suportat după ce cheltuim.
Desigur, deci, că mai aduc ceva, desigur că avem nevoie de lucruri din jurul nostru.
Absolut.
Trebuie să mâncăm, să dormim undeva, să ne spălăm, să avem grijă de corpul nostru, de spiritul nostru, dar eu v-aș provoca altfel să vă efectuați o listă personală de cadouri pentru dumneavoastră, deci cadouri pentru dumneavoastră, că este un film, că este o carte, că este o bicicletă sau o motocicletă, că este o călătorie. Să le treceți acolo și să știți și prețurile lor. Și întotdeauna să vi le cumpărați, provocarea lui 2025, doamna Mihaela, întotdeauna să le cumpărați când aveți rezultat. Noi ne-am obișnuit să ne recompensăm când avem muncă. Păi, dar n-am muncit astăzi, merge să stau la un film. După 3 filme mai încolo, că se aude într-una, e butonul ăla care zice next episode. Ne recompensăm la muncă. Haideți să învățăm să ne recompensăm la rezultat. Am reușit să citesc o carte, mai mă recompensez cu o carte. Am reușit la muncă un proiect și l-am finalizat, mă recompensez cu o călătorie. Depinzând, desigur, de valoarea rezultatului pe care o avem noi.
Așadar, ca să concluzionăm, putem controla acest mecanism al exceselor ducându-ne cu efort, evident, de la achiziție spre experiență.
Absolut.
De la acțiune spre introspecție, spre câteva minute, poate, de respiro.
Absolut.
De oprire din acest iureș înnebunitor, care și el este o formă de agitație, poate, și de anxietate interioară.
Absolut. Să nu ne păcălim că efectele stresului din ultimele 2-3 săptămâni la nivel politic nu o să se vadă în sufletul și spiritul nostru de român. Pentru că e clar disonanța cognitivă între știrea din stânga cu știrea din dreapta, cu materialul ascultat, cu prietenii care spun în stânga sau în dreapta, cu promisiunile făcute de absolut toată lumea, nu o să se vadă mai devreme sau mai târziu.
La modul subliminal?
La mod subliminal. La mod subliminal.
Merge ca o undă.
Merge ca o undă și ca să înțelegem de ce și să înțeleagă și cei care ne ascultă, este faptul că provocările pe care le avem la nivel de identitate sunt diferite de provocările pe care le avem la nivel de comportament. Ca atare, noi, constanțeni, slash români, suntem loviți în momentul de față prin ceea ce se întâmplă și ne provoacă.
Da. Da, ne provoacă și dacă nu merge centrala, bine, că apropo că vorbeam de stresuri minore pe care nu le conștientizăm, dar și în momentul în care ți s-a stricat un robinet acasă, ceva începe să sape.
Păi asta ni se întâmplă, știi ce, ăsta este un semnal pentru toată lumea să înțeleagă că este sub stres masiv. Și vă spun
și,
de ce.
Și să controleze, să învețe să controleze.
E atât de simplu să previi decât să mergi să tratezi. Haideți să învățăm, să ne facem lista noastră cu lucruri care ne fac să zâmbim.
Chiar, recomandați-ne un exercițiu simplu pentru gestionarea unor momente mai puțin confortabile.
Mai întâi trebuie să explic ceva și apoi vă ofer un exercițiu. Trebuie să înțelegem că mental, undeva în jurul nostru, așa, în jurul corpului nostru, avem un spațiu al nostru personal. Inclusiv sociologii l-au delimitat. Undeva de la 4 metri este spațiu social, prieteni și spațiul nostru personal. Cu cât acest spațiu personal, repet, mental, este mai aproape de noi, orice vine spre noi o să simțim ca o lovitură de ciocan. Pentru că el se reduce din cauza faptului că suntem în dezechilibru și nu lucrăm la eliberarea de stres și îndepărtarea stresorilor. Și cum reacționăm, dar și ceea ce ne stresează. Dacă vom învăța să ne eliberăm de stres și de stresori, și este simplu, faceți-vă o listă cu lucruri care v-au făcut bucurie și surpriză și v-au făcut să zâmbiți în ultima săptămână. Puteți să-mi dați un singur element? Un singur element.
Din
săptămâna dumneavoastră, da.
Hai că am intrat și în cabinet.
M-ați așezat pe mine la exerciții?
Exact. Păi da, o să vă dau chiar un exemplu la care am făcut puțin referință mai devreme. Am avut o problemă cu centrala care mi-a făcut nervii zob ani de zile. O țineam așa sub control, dar ea lucra. Și uite că am rezolvat-o definitiv și am simțit efectiv că sunt mai ușoară cu 20 de kilograme.
Ce v-a bucurat de fapt?
M-a bucurat faptul că am reluat controlul asupra unei situații.
Bravo! Păi atunci dacă treceți asta pe listă...
Rezolvarea în sine, faptul că am reușit...
Bravo. Rezultatul.
Rezultatul prin mai mulți specialiști, printr-un întreg proces, printr-un...
S-au cheltuit niște resurse.
S-au cheltuit niște resurse, inclusiv financiare.
Da.
Dar acum sunt în control. În spațiul vital,
să țin control.
Da.
Cum ar fi dacă peste o săptămână, două, prin gospodăria fiecăruia, mai am ca sigur că mai există o astfel de situație. Că e streașina, că e acoperișul, că e ușa, că se întâmplă ceva. Deja v-ați gândit la una din elemente. Bun, cum ar fi dacă săptămâna viitoare ați face la fel? Pentru că vă aduce surpriză și bucurie. De ce să nu învățăm să facem lucrurile care ne aduc bucurie și fericire decât să așteptăm? Pentru că, vedeți, un alt obicei pe care noi l-am câștigat până în mica copilărie și analizez lucrul acesta de 3 ani de zile, care e diferența de ne transformăm din băiat în bărbat, din fată în femeie? Pentru că eu cred că nu este vârsta, nu sunt de la 18 ani, gata, ne-am transformat din băiat în bărbat. Toată lumea se gândește și la băiat și la fată și bărbat femeie, da? Adică să nu repet într-una. Pentru că nu este vârsta. Faci 1 milion de euro la 20 de ani, nu cred că ăia te vor face matur, adult, să spunem. Nu aia va fi reușita. Ci sunt alte lucruri care te vor transforma. Iar parte din transformare este să fii responsabil, să iei decizii și să acționezi.
De aceea unele persoane, chiar la vârste la care
și
ar
la
trebui...
50 de ani.
Exact. Nu au acest grad de, spunem noi, maturitate interioară, pentru că dezvoltarea lor nu s-a, în traumă sau în altceva, a înghețat dezvoltarea.
E perfect, exact așa. Hai să privim personalitatea umană într-o formă de metaforică, ca o, să zicem, niște scări, ca într-o formă de piramidă cu scări. Uh-huh. Pe comunicare poate suntem pe treapta 9 din 10, pe gestionarea stresului suntem pe treapta 20 din 1000. Sunt trepte diferite, suntem pe scări diferite. Ce vreau să înțelegem este că trebuie să transformăm din copil în adult, pentru că nu înseamnă că la 50 de ani te vei comporta ca un copil, ci
nu,
doar zone
vorba.
Din personalitatea ta, părți din personalitatea ta vor reacționa la fel cum reacționai când aveai o anumită vârstă, poate 5 ani, 10, 12, 14 ani. De aceea trebuie să înțelegem că ele vin din urmă și noi putem să facem, să alegem să facem lucrurile diferit. Iar perioada asta, de ce să nu medităm la astfel de lucruri? Să ne facem liste. De ce să mai așteptăm să ne facă cineva bucurii sau cadouri sau să ne schimbe, când noi am putea face liste simple? Lista cum scăpăm de stresori sau cum reacționez la stres. Lista cu cadouri pentru mine. Lista cu bucurii. Poate îți face bucurie că mergi într-o anumită cafenea. Cât de greu este săptămânal să mergi în cafeneaua respectivă? O cafea, o apă și te retragi. Cât de greu este să citești o carte care îți face bucurie? Vrei, îți place să vezi un film? Vezi un film. Educă-te, nu transforma a stau și mă uit la un film. Educă-te, vreau să văd filmele actorului X sau regizorului X sau vreau să văd filme din o anumită perioadă. Anii 80, anii 90, anii 2000, vreau să văd SF-uri. Și atât că nu, să zicem, nu doar ești spectator, ci participi. Ești prezent.
Rezistența la frustrare este un indice de maturitate interioară și de putere?
De putere, da. De maturitate nu știu. Dar de putere, da. Într-adevăr, modul în care reacționezi atunci când viața te trântește pe jos dă dovadă, de fapt, de putere. Mă aduceți aminte de exemplul meu de la Sfinții Părinți. Puterea cum ai vrea să o ai, când ți-e bine, sau puterea ai vrea să o ai când ești jos? Și ceva din realitatea ta te-a doborât. Vorbeam mai devreme de lista aceea cu elemente care te pot stresa,
da,
de la 0 la 100. Clar, toți putem trece și avem vârsta în care ni se întâmplă tot felul de lucruri din familie, prieteni, realități, joburi, afaceri și așa mai departe. Ca atare, puterea te va transforma și ai nevoie de atunci când ești jos. Când ai nevoie să te ridici, nu când ești sus, când ești bine, când ești fericit, poate atunci nu ai de ce să fii puternic.
Și uite, mai gândesc la ceva, că atunci când ești jos și ești în dificultate, atunci de fapt se developează esența ta ca om, pentru că e foarte ușor când ești fericit să fii bun și generos, nu-i
absolut,
așa?
Absolut.
Lumea strălucește când ți-a ieșit
absolut,
ceva.
Absolut.
Însă atunci când ceva spune probleme, atunci când te doare ceva, parcă nu prea îi mai iubești așa mult pe ceilalți, parcă...
Absolut.
Nu? Și
absolut.
Cred că marele test este cum reacționăm în dificultate.
Provocările acestea fac ca puterea iubirii noastre să nu mai se ducă până la celălalt, ci o retragem spre noi, spre un egoism. Cel care reușește din momentul ăla în care flacăra ta pâlpâie și o transformă din nou să poată să-și ducă iubirea până la celălalt, acel om a trecut de o etapă, a trecut de un nivel.
Pe scara ce?
Pe orice scară, în orice privință. Pur și simplu, nivelul lui de conștiință, nivelul lui de iubire trece la următoarea etapă. Să nu ne păcălim că undeva în acest crescendo nu avem zone de platou, nu avem zone în care mai coborâm. Contează ca în munca ta cu tine să reușești să te regrupezi, să reușești să te reconectezi cu tine și să apelezi din nou la valorile și principiile tale cele mai simple. Aduceți-vă aminte. Ai nevoie să ierți ceva care nu puteai ierta, să iubești ceva care nu puteai iubi, să spui ceva care nu puteai spune, să te ridici dintr-o groapă în care nu puteai să te ridici. Abia atunci se clădește cu adevărat un adult. Doar mimarea că stau și văd ce frumos joacă ăla fotbal sau ce bine conduce ăla o mașină sau ce bine a reacționat un actor nu te face să devii, să te capacitezi pe tine, să ai tu putere pentru ceea ce urmează, ci doar ai fost, să zicem, un spectator, nu un participant.
expresiv, foarte expresiv acest doar mimarea. Că e un păcat în care mă alunecăm, doar mimarea.
Din păcate, 2024 ne aduce această mimare a călătoriei, mimare a puterii pe care o ai, mimare a capacităților noastre. Gândiți-vă ce frumos mimezi în înțelepciune când în spatele tastaturii îi dai tu comentariul lui X și lui Y și ai spus tu, domnule, ce vrei tu să-i spui. Dar dacă te-ai întâlni face-to-face, poate n-ai avea capacitatea să îți argumentezi călătoria ta sau ceea ce ai vrut să spui.
O altă problemă a acestei perioade este că se poate ca unii să trăiesc așa în mod exacerbat un sentiment de singurătate. Cei care nu sunt într-un cuplu, care nu au un partener, cei care sunt după o anumită vârstă și nu au familia alături, cum ar trebui să, care ar trebui să fie atitudinea, gândirea și atitudinea corectă în această privință?
Există o zonă a noastră pe care trebuie să învățăm să o recâștigăm. Eu îi spun solitudine. A fi bine cu tine însuți, însăți, în singurătate. De multe ori noi avem tendința, iarăși obiceiul, ritualul, că atunci când simțim puțină singurătate, repede să facem ceva care, din exteriorul nostru, care să ne facă să nu fim singuri. Dăm un telefon, dăm drumul la o muzică, televizor, YouTube, internet, TikTok, social media, orice ar însemna social media. Și atunci ne luăm socializarea ca și spectator. Când o să avem nevoie, efectiv, de fapt, de a sta cu noi înșine. Am spus-o, cred că, plastic, că depresia este, de fapt, un moment în care sistemul îți dă un shutdown și zice așa nu mai merge.
Te-ai epuizat totul. Într-o direcție.
Te-ai epuizat, îți iau totul. Nu mai vreau să te gândești la viitor, nu mai ai poftă de nimic, libidoul scade, energia scade. Observați, deci tot ceea ce ar fi în exteriorul tău scade. Deci personalitatea zice stop, shutdown, trebuie reboot. Și te pune la pat. Tragi să stai întins, să stai mai mult să, cu tine și așa mai departe. Dacă de asta e nevoie, haideți să, pentru o zi sau două sau o oră, treci prin acea singurătate. Nu te invit să trăiești o viață de singurătate, ci dacă îți vine singurătatea și ai momentul, bucură-te de ea. A venit acolo să-ți ofere ceva.
Mi-ați ridicat mingea la fileu. De ce oare privim, indiferent de context sau în absolut orice context, singurătatea ca o dramă, ca o tragedie, pentru că dacă ne raportăm din nou la anotimpurile vieții, înțelegem că vine și un anotimp în care ai nevoie de un sonor mai jos, de puțin mai multă liniște, de puțin mai multă conexiune cu tine și probabil singurătatea vine cu rostul ei să te ajute în toate aceste sensuri.
Absolut. E un moment de singurătate.
Nu știm să valorizăm.
Știm să valorizăm. Efectiv, considerăm că am fost învățați, presupun. Nu cred că am ajuns noi la concluzia.
Acestea au fost modelele care ni s-au servit.
E perfect. E exact același lucru. Și atunci considerăm că ne este mai simplu așa să fugim de singurătate. Să fugim de a face ceva în singurătate. Să fugim de e boală. Ceva nu este bine cu mine. Ceva am greșit dacă n-am reușit cum a reușit vecinul.
Nu sunt în rând cu lumea.
Nu sunt în rând cu lumea. Vedeți comparația ce păcătoasă este?
Exact, da.
Pe când că eu consider că fiecare anotimp sau fiecare stare are cadoul ei. Singurătatea are cadoul ei. Depresia are cadoul ei. Are o lecție pe care a venit să ne învețe. Riscul este că dacă nu ne învățăm lecția, pe o altă scenetă și cu alți actori, bunuțul o să vină iarăși să-ți ofere din nou și să te provoace.
Se repetă.
Și atunci, dacă tot a venit o lecție, e clar că te pregătește pentru ceva ce va să fie.
Dar până la urmă învățăm lecția?
Așa ar fi util. Cei care învață lecția se văd că cresc.
Că mă gândesc că dacă noi nu putem învăța o lecție, eu nu învăț o lecție dintr-o experiență, nu învăț nici din a doua. Cade cărămida și mai cade și zidul și eu mă încăpățânez să nu înțeleg sau nu pot. Deci nu e, e o limită a mea. Până la urmă, voi înțelege într-un târziu? Asta ca să păstrăm o notă optimistă.
Da, o notă optimistă. Da, știți ce se întâmplă cu cărămida care te lovește? Cu cât ne opunem, cu atât ne doare mai tare.
Exact.
Adică așteptăm să cadă și zidul ca să ne dăm seama că acolo ceva este nepotrivit pentru mine.
Ne irosim împotrivindu-ne mai degrabă decât dacă
acceptăm.
Decât
să fim ca și apa, iarăși o metaforă, care ea curge. Dă de piatră, dă de pământ, la un moment dat ea își face loc și merge mai departe, pentru că ea are scopul ei să se unească cu restul apelor, mare ocean. Ca atare și noi putem învăța și să ne dăm seama că se întâmplă în viața noastră provocări. Nu vreau să le zic probleme, nu vreau să le zic obstacole, ci sunt provocări. Dacă în fața provocărilor, oricât de greu ne-ar fi să acceptăm că este totuși o lecție, dacă vom vedea în acea provocare și o lecție pentru noi, o să putem să trecem mai ușor. Pentru că odată ce ți înveți lecția și vine din nou vecinul să te împungă cu provocarea lui, îți ia locul de parcare, îți ia nu știu ce, sau cine știe ce-ți face, atunci tu data viitoare, având lecția învățată, o să zâmbești.
Exact. Și dincolo de lecție, pentru că am folosit pe parcursul acestei emisiuni, acestei discuții, metafora anotimpurilor, până la urmă este și firescul vieții, nu-i așa? Pentru că nu există numai vară. Așadar, dinamica forțelor în care trăim și prin care trăim presupune plus și minus, sus și jos, bine și rău, lumină și întuneric, și oricât ne-am străduit noi...
Muncă
și repaus, da.
Singurătate și sociabilitate.
Exact, exact.
Bogății, iubire față de noi, iubire față de ceilalți, prosperitate, parteneri, copii, părinți.
Prosperitate și perioade de austeritate.
Da, corect.
Și tot așa. Deci, până la urmă, această dinamică a vieții presupune experiențe contrare. Da. Întotdeauna care tind spre un echilibru și nu vom reuși niciodată să fim numai bogați, numai fericiți, numai în cuplu, numai.
Cine înțelege ceea ce dumneavoastră a spus acum, din punctul meu de vedere, este o persoană care își atinge înțelepciunea.
Înțelege natura vieții.
Nu inteligență, nu e vorba de inteligență aici.
E cu totul
aici,
altceva, da.
Ci e vorba de înțelepciune, pentru că de fapt se poziționează într-un mod, să zicem, echidistant și într-un mod echilibrat, într-un mod de, într-o poziție de observator față de ceea ce îi aduce viața. Pentru că, de fapt, reacția pe care noi o avem la ceea ce ni se întâmplă într-o realitate ne face atât de diferiți și de unici. Și noi trebuie să avem grijă să nu fim ca și ceilalți, ci pur și simplu să învățăm să fim noi unici, dar în călătoria aceasta a unicității noastre să și învățăm să facem și curățenie, să adăugăm, să scoatem lucrurile nepotrivite din viața noastră.
Cornel Marcu, trainer, psihoterapeut, speaker motivațional, a fost în direct la Dialoguri de Zi, la Zi astăzi, la Radio Constanța. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte inspirațională. Sunt lucruri pe care noi le știm, însă prin reauzire le procesăm altfel. Și ne ajută și ne deschide un orizont nou fiecare din aceste lucruri. Vă mulțumesc mult și vă mai aștept.
Mulțumesc de invitație. Dialoguri la Zi.